Takže, ale já jsem rád, že tady můžeme být spolu a že to je Boží milost, že nějakým způsobem si Pán Bůh může použít náš sbor a jsem rád, že jste tady, jsem rád, že Bůh dal milost, aby jsme mohli začít spolupracovat se Stevem a pamatuju si na proroctví, které jsme, bylo takové, ono to ani nebylo vyřčené proroctví přímo, ale já jsem to tehdy tak viděl, že to je prorocké slovo, když jsme se bavili s bratrem Schröderem, možná 6 let zpátky, neměli jsme žádné kontakty se zahraničím. Neuměli jsme zirkování, dneska neumíme pořádně anglicky. A naše představa o tom, že bychom s někým mohli spolupracovat, my jsme se vůbec na to necítili, vůbec jsme si říkali, to prostě to není pro nás. Ale on nám tehdy řekl, aby jsme pozdvihli svůj zrak, jako aby jsme se začali dívat dál a že Pán Bůh nám pošle lidi ze zahraničí, kteří nám budou pomáhat a že nám otevře dveře. A musím říct, že od té chvíle se začaly dít veliké věci v tom smyslu, že jsme tady měli misionáře z Malajzie, měli jsme tady misionáře z Ameriky 2 roky, můžeme spolupracovat se Stevem, měli jsme tady Brazilce, Australany, Malajzice, myslím znova. Prostě Pán Bůh začal ty věci dělat a já musím říct, že dělá víc, než prostě, co bych si dokázal představit, anebo za co bych se možná dokázal pořádně modlit. Že to je opravdu Boží milost. Takže věřím, že Pán Bůh prostě bude žehnat i v vašich zborech a že to je jenom prozbuzení pro vás. Já bych dneska... Můžeš to pustit? Tu prezentaci... Myslím, že to tam není... Tak Jožo, prosím tě, běž tam dozadu, ať tam Honza neběhá. Jo? Jo. Jo. Tak běž tam, jenom nevím, jestli to je puštěný na celou obrazovku, jo? Já vím. No, ale jestli to je... Takže já bych dneska měl mluvit na téma strategie a... Aha, Jirka odpojil kabel do svůj notebook, takže nevadí. Takže budu mluvit na téma strategie a chtěl bych prostě říct několik takových věcí, o kterých jsem přemýšlel, když jsem si to připravoval. Za chviličku potom uvidíte i obrázky, až se to zapojí. A úplně ten první obrázek je o pohledu za horizonty. A to je právě přesně to, co prožívám už nějakou dobu jako vedoucí oblasti. A že to souvisí s tím zakládáním zboru, že my se nemůžeme dívat jenom na věci, které vidíme okolo sebe. A někdy ten náš pohled, i když jsme měli víru, i když prostě třeba máme takovou tu naději, že se něco bude dít, tak často je hodně omezený právě těma zkušenostma a věcma, které jsou okolo nás. A tak už jste tady slyšeli, že lidé, kteří jsou delší dobu věřící, tak možná ten svůj pohled má ještě víc sklopený a říkají si, no tak to neporoste tak rychle. Ale já bych chtěl nás pozbuzovat k tomu a sám sebe taky, protože to stále potřebuji, abych byl pozbuzen, aby jsme se dívali za horizonty. To znamená, že Pán Bůh vidí ty věci z mnohem jiné perspektivy a dokáže vidět věci, které my nevidíme. A když byste šli a vyšli někde na ten horizont, někde na ty hory, tak byste uviděli nový pohled, který byste předtím neviděli. A najednou byste zjistili, že tam jsou další věci, že tam jsou další lidé, že tam jsou další možnosti, které Pán Bůh může dát. Takže já bych chtěl vlastně nás takto pozbuzovat k tomu, a pokud máme mluvit o strategii, tak s tím souvisí právě pohled za ty horizonty, že se musíme dívat někam dál, protože strategie je něco dlouhodobého. Je to něco, o čem přemýšlíme do budoucna. Není to otázka dneska nebo zítřka, ale je to pohledu někam dál. Takže budu se sdílet s několika myšlenkama, nemyslím si, že by to bylo nějaké skvělé, speciálně vytvořené prostě vyučování o strategii, ale chtěl bych prostě sdílet několik myšlenek. Takže, co je to strategie? Co byste řekli, že je strategie? Dlouhodobý plán s určitým cílem, co ještě? Vědět jak na to? Cože? Nerozuměl jsem ti? Krátkodobý plán s jasným cílem. Tak, nejvíc asi, nejblíž byla k tomu asi Joža, že strategie je jakoby dlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení cíle. No. Samozřejmě může ta dlouhodobost být třeba otázkou roku, jo, pro někoho v některých situacích, možná půl roku, když prostě něco řešíte, ale většinou se jedná o něco ještě dlouhodobějšího, co může být ve výhledu několika let. A možná by se to dalo přirovnat k vizi, to prostě pojem, který se stále více používá. A jinak ten pojem strategie z řeckého strategos, což znamenalo generál, a nebo se taky nebo to bylo ještě ze dvou slev, co znamenalo vojsko a vedení. To znamená, že je to hodně takový armádní pojem a mluvilo o nějaké snaze prostě zasáhnout nějaké město, místo. To znamená, ta strategie, to byl nějaký záměr, který ta armáda měla, kdy ten generál, ten velitel, ten strategos, tak vytyčil, jaké území chtějí dobít. Takže on určil, jaké území a zhruba v jakém období prostě chtějí dosáhnout toho cíle. A to, co tady říkala Dáša, ty jsi říkala, že to je vědět, jak to dosáhnout, tak to je jiný pojem a to je pojem taktika. Takže to jsou dva pojmy, které spolu úzce souvisí a strategie je ten cíl nebo ta vize, ale taktika je způsob, jak dosáhnout prostě toho cíle. Takže strategie, cíl, koho a kdy dobít, jo? Kdybychom to prostě brali do nás, jaké město třeba. A možná takovou strategií by pro nás bylo to, když Jirka říkal, že chceme mít za 10 let 33 nových zborů na Jižní Moravě. To je takový strategický plán, strategický záměr, výhled do budoucna, co bychom chtěli a mohli bychom si říct, který prostě města bychom chtěli dosáhnout. A ta taktika, to je způsob, jak toho nepřítele dobít. Způsob, jak dosáhnout těch území a ten je hodně závislý od toho, jaké máte možnosti, jaké máte zdroje. A kdybychom to přešli zase do toho křesťanského pojmu, to znamená, kolik mám lidí, jaké mám možnosti finanční třeba, jaký sbor mateřský za mnou stojí, jakou použiju metodu k tomu, abych oslovil lidi ve městě, jaké způsoby použiju. A to jsou věci, které se jednoduše mění a můžeme je měnit podle toho prostě, co bude nejúspěšnější k dosažení toho cíle, toho strategického cíle. Takže to jenom, abyste trošku věděli, nebo jsme si prostě upřesnili ten rozdíl mezi tou strategií a taktikou. To znamená, můžeme říct, že můžeme mluvit o vizi, že chceme zakládat sbory a taktika je způsob, jak to budeme dělat. Takže když my to tady budeme společně sdílet, takovou taktikou může být právě třeba i ten projekt Noé. To znamená, my se budeme učit, budeme společně se sdílet, jaké kroky dělat k tomu, aby jsme dosáhli toho cíle, že ty sbory skutečně budou založeny. Tak. Takže otázka, má Bůh strategické myšlení? Tak to je taková jednoduchá otázka. Správná odpověď je ano. Ale opravdu si to myslíte? Nebo opravdu prostě vidíme konkrétní věci v Bibli, kdy Pán Bůh prostě strategicky myslí? Zkuste říct nějaké konkrétní příklady toho, kdy Pán Bůh jednal strategicky. Nebo jedná strategicky. Můžete říct nějaké příklady? Cože? Stvořil ženu. Taking. Jo, zaslíbené země. Ano. Takže stvoření, že taky to prostě byl nějaký cíl a nějak systematicky. Mhm. Takže vůbec služba Ježíše byla vlastně vidět, že tam má prostě nějaký záměr. Jo, vlastně Ježíš vlastně už cíleně vlastně směřoval k tomu hlavnímu cíli a mezi tím takticky naplňoval prostě konkrétní věci, aby připravil ten cíl. Co dalšího ještě vás napadá? Takže vyhnání lidí z ráje, aby přežili. Aha. Někdy je taktika se strategií velmi blízko a nedá se to úplně v té chvíli třeba jako rozlišit. Jo? Takže, dobře, takže určitě stvoření, já tady mám spasení člověka. ve chvíli, kdy člověk padl, tak Pán Bůh prostě měl jasný plán. Pavel, když tady u nás vyučoval, tak říkal, že celou Biblí se táhne taková červená jakoby niť toho božího záměru spasení člověka. Takže Pán Bůh prostě ty věci dopředu měl strategicky naplánovaný. Otázka vůbec služby Pána Ježíš, jsme se říkali, celá historie. Vemte si, kolik proroctví, kolik věcí je dopředu řečeno a Bůh si jednotlivý vlády už prostě používal k tomu, aby se naplňoval jeho záměr. Někdy si Satan v té chvíli myslel, že to má ve svých rukou a byl vlastně jenom prostě někým, skrze koho prostě si Pán Bůh něco naplnil. Vznik církve v době Římské říše. To, že zrovna v době Římské říše Ježíš byl ukřižovaný a začala církev, tak to byl určitý strategický záměr, protože byly dobrý zdroje, jak to naplnit. Římská říše sjednocovala tehdejší svět. Takže byl jeden jazyk, řečtina, a bylo možné zvěstovat evangelium v celém tom území. Byly skvělé cesty římské, které umožňovaly cestování. Byla možnost, jak byla zachována jakási náboženská svoboda, pokud pomineme určitý období za vyloženě pro následování křesťanů, ale na začátku byly respektovány často bohové těch národů, které byly podrobeny Římany. Takže oni mohli přinášet tyto věci. Takže to jsou věci, které Pán Bůh prostě v tu správnou chvíli dal a umožnil tak růstu církve. Takže to je jenom několik takových myšlenek. A jestliže Pán Bůh má takové cílené strategické myšlení, plánované věci a my jsme stvořeni do jeho podoby, tak část toho vložil i do nás a někdo to má víc, někdo to má míň, jo? Ale každý z nás nějakým způsobem bychom měli být schopni přemýšlet obdobně jako Bůh, to znamená přemýšlet i dlouhodobě, hledat, dívat se jednoduše dopředu, co můžeme dosáhnout, k čemu je můj život, proč tady teď zrovna jsem, proč bydlím v Třebíči, proč bydlím ve Velký Býteši, jaký Pán Bůh má záměr se mnou. Možná, že okolnosti okolo tebe říkají, že prostě není možné dosáhnout toho cíle. Ale je důležité se dívat na to, jaké Pán Bůh má zdroje. A jestli Pán Bůh má strategický záměr v tom městě vybudovat církev, tak a ty máš být součástí toho, tak je důležité začít důvěřovat Bohu. Dívat se na to, co Pán Bůh chce. Protože on je ten strategos, on je ten generál, ten hlavní velitel církve, nebo hlava církve. Tak. Několik myšlenek o Pavlovi, který je takový člověk více systematický, je vidět, že prostě věci měl promyšlený, v Bibli prostě víme, jak prostě ty věci má často srovnaný. A tak několik myšlenek o jeho strategii. Byl to člověk, který byl povolán k tomu, aby zvěstoval evangelium pohanům v tehdejší době. A on měl určitý záměr, určitou strategický cíl prostě roznést to evangelium do celého tehdejšího území, které tam znal od Jeruzaléma a v Římanům říká až po Ilírii, což je někde až za Makedonii. To znamená celou tehdejší prostě tu oblast Evropy a Malý Asie. A on to začal naplňovat postupně strategicky. Říkal tady už Steve, že když vznikl sbor v Antiochii, takže to byl sbor, který nikdo nějakým způsobem nezaložil z lidí, že, nebo aspoň o tom nevíme, jako kdo konkrétně byl tím zakladatelem tam. Ale to, co je důležitý, tak ten sbor v Antiochii se stal klíčovým sborem pro nesení evangelia do dalších míst. A věřím tomu, že právě Pán Bůh měl záměr v tom, aby právě v Antiochii vznikl sbor, protože to bylo jedno z největších pohanských center a oni mohli tak zasahovat ty další území. Možná, kdyby vycházeli z Jeruzaléma hlavně, takže by právě nebyli schopni překonat třeba nějaké ty kulturní bariéry nebo nějaké další problémy by tam byly. Ale oni se mohli dívat na ty lidi, kteří nebyli Židé, jiným způsobem, jejich vlastním způsobem a byli možná mnohem lépe schopni zasahovat ty lidi. Víme, že vlastně Antiochie byla tím sborem, který právě vyslal Pavla a Barnabáše na jejich první misijní cestu. Tam Duch svatý k ním mluvil a ve skutcích můžeme číst, že se vydali na cestu. A když bychom četli společně, tak společně ten oddílek ze skutků 14.21. Takže skutky 14.21. Když onomu městu oznámili evangelium, získali dosti učedníků, vrátili se do Listry, Ikonie a Antiochie. Upevňovali duše učedníků, pozbuzovali je, aby setrvávali ve víře, říkali, že musíme skrze mnohá soužení vejít do Božího království. V každém sboru jim ustanovili starší a v modlitbách a postu je svěřili Pánu, v něhož uvěřili. Prošli Pisidii, přišli do Pamfílie, mluvili slovo v Perge a pak sestoupili do Atálie. Odtud odplali do Antiochie, kde byli kdysi svěřeni Boží milosti k dílu, které nyní dokončili. Takže tady vlastně je takový jakoby krátký popis toho, kde oni všude cestovali. To si můžete potom třeba najít i na mapách, že jo, v Bibli. Ale je tam vidět to, že Pavel, když byl vyslaný na tu cestu, tak on šel jakoby do těch hlavních měst, které byly na těch římských cestách. A tam zakládal sbory a zároveň tam ustanoval starší, svěřoval tam práci dalším služebníkům a pak se zase dozvídáme, že on na těch dalších cestách zase třeba navštívil a snažil se znova posilovat, znova podporovat, ale ty místa se stávaly jakousi základnou pro to, aby křesťané mohli vycházet do těch dalších okolních měst. Ale Pavel nezasáhl nějakou malou vesnici, ale šel do těch hlavních měst, které tam byly na té jeho cestě, kterou absolvoval. Některé ty města jsme tady četli. Takže věřím tomu, že Pavel nám může být takovým příkladem, že prostě přemýšlel, jakým způsobem nejlíp dostat evangelium do těch míst. To znamená, je potřeba jít do těch měst, které byly prostě větší, bylo tam nějaké zázemí, byly tam lidé, které mohlo oslovit. Ať už v synagoze, nebo mimo tu synagogu, které oslovoval. Protože jedna z těch jeho takových taktických věcí možná bylo to, že vždycky chodil do synagog nejdřív, jo? Ale potom zároveň zvěstoval evangelium i pohanu. Tak, kromě toho, že Pavel měl nějaké strategické uvažování, tak to, co se mi líbí a to, co je důležité, aby my jsme měli, pokud bychom si i vytyčili cíl, že chceme někde zakládat sbory a chceme mít 33 sborů, že musíme stále očekávat na to, co Pán Bůh chce, že musíme stále v tom svém myšlení a v tom směru se ptát Bože, kudy jít, jak ty chceš, aby jsme pracovali, jaká je ta správná taktika, ta metoda, je nějaký jiný cíl, kam bychom měli směřovat. A stalo se, že Pavel právě při té druhé cestě, kterou absolvoval, tak se najednou Pán Bůh oslovil, že má jít do Makedonie. A to si můžeme přečíst společně, je to 16.6. Potom prošli Frigii a Galackou krajinou a Duch svatý jim zabránil promluvit slovo fázi. Když přišli k misi, pokoušeli se dostat do Bitinie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Minuli tedy misi a sestoupili do Troady. V noci se ukázalo Pavlovi vidění, stál před ním nějaký makedonský muž a prosil ho, přijdi do Makedonie a pomoz nám. Jak uviděl to vidění, hned jsme se snažili vyjít do Makedonie, protože jsme nabyli přesvědčení, že nás Bůh povolal, abychom jim zvěstovali evangelium. Vypluli jsme z Troady a plavili se přímo do Samotrake a druhého dne do Neapole. A odtamtud do Filip, které jsou předním městem této části Makedonie a římskou kolonii. V tomto městě jsme strávili několik dní. A tak dále bychom mohli pokračovat. Takže tady je vlastně oddílek, který nám ukazuje na tu situaci, kdy Pavel měl nějaký záměr ty svoji cesty, ale zároveň Duch Svatý k němu mluvil a zabraňoval jim někam jít a jakoby je posouval někam jinam, až se dostali do ty Troady. A v té chvíli tam je vlastně vidění toho Makedonce, který je volá. Takže oni na to reagují. To je jedna z důležitých věcí. Oni jednak byli poslušní, citliví na Ducha Svatého a využili tu příležitost, kterou jim Pán Bůh dával. On jim někde otevřel dveře a oni hnedka jeli do ty Makedonie. A to, co je zajímavé, takže po tom, co navštívili, co dopluli do Neapole, tak potom hnedka šli do Filip, což bylo hlavní město zase té části. To bylo hlavní vlastně nebo nejdůležitější město zase té oblasti. Takže zase tam šli a věřím, že hledali boží vedení v tom, jak dál pokračovat. A také tam uvěřila Lidie, což vlastně byla první vlastně žena na tom území, a takže žena. A dalo by se říct, že byla takovou zakladatelkou v tom, že u ní se pravděpodobně začala scházet církev, protože ve skutcích se dozvídáte, že když potom Pavel byl propuštěn z vězení, tak šel právě k lidí domů, kde se setkávali bratři. Takže Pán Bůh prostě měl v tom jasný záměr a oni, pokud byli poslušní, byli schopni oslovit konkrétního a možná bychom mohli říct klíčového člověka v té chvíli. Prostě lidi, která jim dala nějaký zázemí. Takže to, co je důležité, aby v tom hledání toho, co máme dělat, jsme taky byli citliví na Ducha Svatého a nechali se vést Bohem v těch věcech. Protože někde Pán Bůh může otevřít dveře, kde my to v tom plánu nemáme, tak je důležité, aby jsme neřekli, ale sorry, my teď tady máme prostě náš plán jako a to nám vůbec teď nepasuje. My jsme s ním nepočítali, že by něco mohlo vznikat dokonce v Prostějově. Jako jo, to prostě je mimo naši oblast. Takže tam prostě to nemůžeme nějakým způsobem podporovat. Jo? Ale třeba se může stát, že Pán Bůh s tím bude souhlasit. A budeme, ale Aleš ještě neví. Ne, věřím tomu, že Pán Bůh chce, aby prostě v Prostějově rostla církev, ale to, jakým způsobem my prostě budeme ty věci naplňovat, tak je důležité, aby jsme byli závislí na něm. A vlastně potom Pavel v listu Římanům by se dalo říct, jakoby hodnotí tu celou věc a říká, když si to najdeme, tak myslím, že je fajn, dobré si to přečíst. Takže Římanům 15. kapitola 18 až 19. A Pavel tam říká, neodvážil bych se mluvit o něčem, co by Kristus nevykonal skrze mne k poslušnosti pohanů slovem i skutkem, moci znamení a divu, moci Ducha Božího, takže od Jeruzaléma až dokola, až po Ilírii jsem dovršil zvěstování Evangelia Kristova. A v některých překladech je napsáno, že jsem naplnil celé to území od Jeruzalému až po Ilírii Evangelia. A tady vlastně Pavel říká, že to byl Kristus, který vlastně vykonal všechny ty věci, takže znova se můžeme vracet k tomu, co tady už zaznělo několikrát, že tím středem těch věcí je Pán Ježíš a on je ten, kdo ty věci může skrze nás naplnit. Ale Pavel se stal nástrojem v jeho rukou, přemýšlel o těch věcech dlouhodobě, byl ochoten reagovat na konkrétní situace, konkrétní změny, ke kterým ho Duch Svatý vedl a mohl dosáhnout toho cíle a naplnit tu oblast evangelia. A tak naším cílem by mohlo být právě to, aby jsme toužili naplnit tu naši oblast nebo ty místa, kde bydlíme, evangelia. Aby tam lidé mohli slyšet o Bohu a noví lidé mohli k němu přicházet. Kolik mám čas, Jirko? Kolik mám skončit? Jo? Takže využijeme otevřené dveře a příležitosti dané Bohem a to je vlastně to, co Pavel i měl, že měl nějakou příležitost, kterou mu Pán Bůh dal a oni šli do ty Makedonie. A potom také, že strategie, správná taktika, ale závislost na Bohu jsou atributy potřebné k naplnění Jižní Moravy evangeliem. Tak to jsem si tak napsal, že ty věci spolu všechny souvisejí a nemůžeme nějakým způsobem prostě oddělovat a vzájemně se to doplňuje. A tady vám ještě k tomu řeknu, k těm příležitostem, těm otevřeným dveřím. Jsem nedávno viděl takový dokument o válce a bylo tam o Georgi Petnovi, což vlastně byl generál za druhé světové války Byl to generál americké armády. A v tom dokumentu se vlastně se mluvilo o tom, jak dobývali jak Libii, tak potom Sicílii. A o něm se mluvilo jako o člověku, který byl jednak jeden z nejlepších generálů tehdejší doby, ale byl to člověk, který dokázal právě využít nabídnuté příležitosti, ty otevřené dveře, které se v té situaci nabízely. Někde nepřítel měl odkrytý dvířka a on to hnedka se snažil využít, aby tam na ně zaútočil. A jeden jeho výrok je takový, že říká, že dobrý plán provedený dnes je lepší než dokonalý plán provedený zítra. Dobrý plán provedený dnes je lepší než dokonalý plán provedený zítra. A tak my někdy můžeme chtít být co nejlépe připraveni na to, aby jsme mohli zasáhnout nějaké území, nějaké město, jestli už zakládá ten zbor, ještě nejsme připraveni, ještě nemáme dost lidí a nevím, co všechno, tak nepůjdeme. Ale třeba v té chvíli tam je příležitost, aby jsme tam právě šli, protože tam může být ta Lidie, kterou my budeme moct oslovit a která se stane základem té nové třeba církve tam. A v tom dokumentu vypravovali o tom, že nastala situace, kdy ta část armády toho Betna pod vedením jiného generála se dostala na jedno území v Sicílii a mohla dobít strategické místo, které tam tehdy bylo, a to byla taková vyvýšenina, které bylo obsazeno italskou armádou. A oni, když tam přijeli, tak měli dostatek techniky, měli dostatek vojáků na to, aby to místo dobili, protože to bylo obsazeno velmi slabou italskou jednotkou, ale ten generál se rozhodl, že bude čekat, až přijde zbytek ty Betnovy armády a až bude kompletní ta armáda, takže teprve tehdy zaútočí na to území obsazené těmi Italy a dobijou ho. Byl v tom rozdíl pouze jednoho jediného dne, ale během toho jednoho dne se té italské jednotce podařilo posílit německým dělostřelectvem a oni vlastně upevnili tu svoji pozici a když druhý den začala ta Betnova armáda útočit, tak je to stálo mnoho techniky a stálo je to mnoho životů. A právě ten Beton byl velmi rozloben na toho svého kolegu, že nevyužil tu příležitost, kterou měl nabídnutou. Že právě tehdy měl začít zaútočit a dobili by to velmi snadno to území. A tak někdy stejným způsobem Pán Bůh může dát příležitosti v našich životech a my váháme a říkáme si, ještě na to nejsem připravený, ještě není ta správná chvíle, nemáme všechno připravený a nejdeme do toho. Ale je důležité, aby jsme se dívali nejenom na strategii, ale dívali jsme se i na konkrétní možnosti, které nám Pán Bůh v té chvíli dává. Tak ještě několik myšlenek o Nehemiášově vůdcovství. Tady si můžeme společně přečíst Nehemiáš 2. kapitola. Nehemiáš 2. kapitola, 11. až 18. verš. Nehemiáš 2. kapitola, 11. až 18. verš. Takže tam se píše o tom, že Nehemiáš, když přišel do Jeruzaléma, po třech dnech tamního pobytu jsem vstal v noci spolu s několika muži, ale neoznámil jsem nikomu, co mi Bůh vložil do srdce, abych udělal pro Jeruzalém. Neměl jsem sebou žádné zvíře, kromě toho, na němž jsem jel. Vyjel jsem v noci údolní branou směrem k dračí studni a k hojné bráně. Přitom jsem si pozorně všímal pobořených jeruzalemských hradeb a brán zničených ohněm. Pak jsem pokračoval k studniční bráně a ke královskému rybníku, zde však nebylo místo pro zvíře, aby se mnou prošlo. Ubíral jsem se tedy v noci z hůru úvalem a pozorně jsem si všímal hradeb. Pak jsem se obrátil, vyjel jsem údolní branou a vrátil se zpět. Představenstvo nevědělo o tom, kde jsem chodil a co dělám. Dosud jsem totiž nic neoznámil Judejcům, ani kněžím, ani šlechtě, ani představenstvu, ani ostatním, kteří pracovali na tomto díle. Teď jsem jim řekl, sami vidíte, jak zle jsme postiženi. Jeruzalém je v troskách. Jeho brány jsou zničeny ohněm. Pojďme a stavějme jeruzalémské hradby a nebudeme dále potupě. Sdělil jim, jak dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou, také i slova, jež mi řekl král. Takže tady ten příběh o Nehemiáši znáte. Ale to, co se mi tam líbí, vlastně je ten začátek, kdy Nehemiáš tam přišel a začal řešit tu situaci. A já jsem si uvědomil, že Nehemiáš, on tam nepřinesl nějakou celou armádu v uvozovkách lidí a dělníků a pracovníků, kteří by opravili ty hradby. Ve skutečnosti ty lidé už tam byli. Ve skutečnosti ten potenciál už byl v těch lidech, kteří tam bydleli. Ale oni ho nedokázali využít a nevěděli, jak ho využít. A tak to, co jim chybělo, tak bylo jednak porozumění skutečností a možností, které měli. Oni nedokázali vidět tu skutečnost, která tam je. To znamená, že jsou v potupě a že vlastně ty hradby jsou pobořeny a že to je něco, co se musí změnit. A nedokázali uvidět ty možnosti, které v nich jsou. Nedokázali vidět ten potenciál, který že to můžou dokázat. A také jim chyběla určitý způsob, jak to udělat. Možná strategie, taktika, prostě jednoduše vedení. A to v tom jim pomohl právě Nehemiáš. A Nehemiáš přišel a podíval se, oblídli ten hradby, zjistil, jaká je situace. A potom s nima o tom mluvil, o té situaci. A líbí se mi tam právě ten 17. verš, kdy jim říká, sami vidíte, jak zle jsme postiženi. Jeruzalém je v troskách, jeho brány jsou zničeny ohněm. Pojďme a stavějme jeruzalémské hradby a nebudeme dále v potupě. Nedávno jsem slyšel jedno takové vyučování od jednoho bratra z Ameriky, který vyučoval o tom, že měl problém dostat vedoucí z jednoho bodu do druhého bodu. Že měl vedoucí a teď jim říká, mám nádhernou věc, kterou Pán Bůh mi položil na srdce. A teď jim začal říkat, co budou dělat. A ptal se jich, jdete se mnou do toho? Kdo jde se mnou do toho? A prostě 2-3 ruce se zvedly, nikdo nic. Jako. Asi to snad není možné. Musím se na to líp připravit. Šel domů, pracoval na tom ještě, přemýšlel o tom, jak to udělat. Připravil si řeč a měli znova setkání těch vedoucích. To byl veliký sbor, takže tam těch vedoucích prostě byly desítky. A znova jim vysvětluje to, co je potřeba změnit, jak to bude úžasný, když tuto věc začnou dělat. Zeptal se jich, jdete se mnou do toho? Zvedlo se o pár rukou víc, ale nikdo další. Byl z toho frustrovaný, říkal si, to snad není možné. Jako když to je tak úžasná věc, kterou mi Pán Bůh dal na srdce a já jim to tady všechno vysvětlím a oni do toho vůbec nechtějí jít. A najednou k němu Bůh promluvil a ukázal mu, že ve skutečnosti, když lidé jsou spokojení v tom, co mají, tak když jim začnete říkat, když to změníme a bude to o něco lepší, tak většinou lidi si řeknou, no, to nám nestojí za to. My jsme spokojení s tím, co máme. Nám se to docela líbí. Prostě nemají rádi změnu. A Bůh mu řekl, tak nejdřív mluv o tom, jaká je ta situace dnes a jaká je špatná a jak prostě jsme v těch problémech a potom jim ukáž, že když se to změní, tak budete na tom mnohem líp. A tak on začal nejdřív mluvit o té situaci, ve které jsou. Nemluvil o té situaci, kde budou, ale o té situaci, kde jsou. A říkal jim, podívejte se, to byla taková konkrétní věc, je ten jejich sbor měl ještě na druhém místě ve městě opravnu aut. A tam opravovali auta ženám v tom městě, kteří buď to byli svobodní, nebo nějakým způsobem neměli manžele. Prostě pomáhali těm lidem. Měli tam taky práci s dětma na tom místě. A jeho snahou bylo přesvědčit ty vedoucí, že to místo se musí zrušit a přemístit se vedle zborový budovy. Aby ty lidé, kteří chodí do ty opravny, kteří chodí tam s těma dětma, tak aby měli jasný vztah k té církvi, k té jejich církvi. Ale ty vedoucí to nechtěli změnit, protože říkali, ale tohle místo, my už to opravdu máme dobrou, my máme zařízenou. Ty děti tam chodí a my jsme tam spokojení a my prostě nechceme jít do toho to změnit. To je pro nás práce a to se nám nechce dělat. A tak on začal mluvit o tom, že ty lidi ztrácí. Začal mluvit o tom, jestliže my máme dnes tu opravnu tady, tak oni tam sice přijdou, ale vůbec nemají vztah k církvi. Vůbec jim nikdy neřekneme evangelium pořádně. Nikdy nemůžou navštívit ty naše programy. A začal mluvit o tom, jak vlastně ta práce je v mnoha věcech neúspěšná, jakoby, nebo není tak efektivní. A pak jim říkal, ale když bychom to přemístili, a i když nás to bude stát peníze, i když nás to bude stát práci, ale když to přemístíme sem, tak ty lidi budou mít vztah k naší církvi a budou vědět, že to dělají křesťané. Bude se měnit jejich pohled na církev. Prostě to bylo samozřejmě v kontextu toho sboru. A ta naše situace může být úplně jiná. Ale v té chvíli, když jim to vysvětlil, tak oni řekli, jdeme do toho. Protože to nám dává smysl a my už tomu rozumíme. A já v tom vidím, že Nehemiáš udělal úplně stejnou věc. A oni prostě žili v těch hradbách, oni žili v tom městě a oni věděli, že to je strašně moc práce a ve skutečnosti se smířili s tím, co mají. Ve skutečnosti se smířili, že mám tady to svoje bydlení a sice ty hradby jsou pobořený, ale prostě to se během moje generace stejně nezmění. Já už jsem si na to zvykl a moje děti si na to zvykly. A Nehemiáš jim říká, ale podívejte se na to, v jaký žijete době. Podívejte se, jak vypadáte. Podívejte se na to, že vy jste v potupě, vaše děti vlastně budou taky v potupě. Ale když postavíme ty hradby, tak se to změní. Tak se to změní. Chcete do toho jít? A najednou oni dokázali vidět, že to má smysl. Že to je něco, do čeho se mají nasadit. A tak já bych chtěl, aby my jsme prostě si uvědomili, že naše země na tom je opravdu špatně. My jsme jeli, teď tento týden jsem jel z Kolína se čtyřma, nebo čtyři jsme byli v autě, pastoři a mluvili jsme o tom, jaká je situace v našich zborech, jaká je situace v těch městech, kde bydlíme, v naší zemi. Jak Česká republika se stále více odklání od Boha. Jak se to propadá dál a dál do temnoty. A je důležité, aby jsme si uvědomili, že my to můžeme změnit. Je možné, aby prostě se změnila situace v našich zborech. V našich městech. A tak bych chtěl, aby tak jak Nehemiáš, aby jsme si uvědomili, že vy nemusíte být v potupě a dneska se nám mnozí smějí, pohrdají nad námi jako nad křesťanama. Ale my můžeme změnit ty věci. Ne kvůli sobě, ale kvůli božím věcem. A můžeme začít přemýšlet o těch nových věcech, jak to bude, když začneme na těch věcech pracovat, když začneme stavět ty hradby, když začneme pracovat na božích věcech. A tak vás k tomu chci pozbudit, protože jestliže jsme v naší oblasti za 15 let, už tady zaznělo, založili první sbor, tak než půjdu do důchodu, tak bychom založili další jeden sbor. No, protože se odchází docela dlouho do důchodu, takže... To znamená, že do doby, než umřete, budeme moc oslavovat vznik možná jednoho nebo dvou sborů v naší oblasti. A já vám můžu říct, že ta oslava ve Velkým Meziříčí byla fakt dobrá. A že oslavovat a být při tom, když se zakládá a otevírá nový sbor, je moc dobrý. Že to je skvělý. Že to je fantastic, jak říká a Steve. Fantastic. Já to neumím tak dobře. A věřím tomu, že Bůh chce, aby se ty věci pohly, aby se to změnilo, aby my jsme mohli prostě vidět nové a nové sbory, aby církev mohla být církví, která skutečně nese evangelium a zasahuje tenhle národ. A tak to by nám mělo být takovým povzbuzením. A úplně teď už tak se blížíme ke konci, takže to, co je naším záměrem, je to, že chceme, a uvažovali jsme o 33 sborech, ale to, o čem strategicky jako vedoucí oblasti uvažuju, tak já vám potom na další tabulce ukážu, že mám vyjmenovaný nějaký města, kde bychom mohli zakládat sbory. A tak jsem si říkal, že bychom měli jít do těch klíčových měst. Uvažoval jsem jako Pavel, který ty města jsou klíčový. A tak jsem si říkal, všechny města na 10 000 obyvatel by měly být klíčový, protože to jsou centra určitých oblastí, z kterých se dá dál zasahovat to okolí. A v těch třech městech už dneska nějakým způsobem sloužíme. Teď pomíním už tam, kde jsou sbory. Jo? To jsou jakoby nových města. Takže je dalších 6 měst na 10 000 obyvatel v naší oblasti. Potom je 26 měst na 4 000 obyvatel a v 8 z nich už nějakým způsobem sloužíme. A tak kromě toho strategického hledání chceme hledat boží vůli, kde Pán Bůh otevírá dveře. Můžu 10 let jezdit do jednoho města, ale možná, že se tam nic pořád neděje a mezi tím my v jiném městě začnou uvěřovat lidé. Tak se musím ptát, Bože, není právě to místo, kde máme začít pracovat? A možná to místo, to nové město, se stane tím klíčovým městem pro to okolí. A také potřebujeme nové služebníky, to už tady zaznělo. Takže vy můžete být ti, kteří budou povoláni Bohem, ale také vy můžete pozbuzovat druhý. Nejde o to, abyste si tady vyslechli, ale když se vrátíte do sboru, tak mluvte o tom s lidma. Můžete, jestliže vám hoří na srdci to, že byste chtěli založit sbor nebo pracovat, tak je potřeba, abyste o tom mluvili s druhýma lidma. Když o tom nebudete mluvit, tak lidé neuslyší výzvy. Možná nikdy se nedozvědí, že vy právě chcete zakládat sbor a nepřidají se k vám. A to, že my jsme o tom začali mluvit, tak to je důvod, proč tady je Pavel Vik s náma. To je důvod, proč Martina uvažuje o Slavkou. To je důvod, proč se k nám přidali nějaký další lidé v Bučovicích. A v podstatě i v Ivanovicích dneska. Jo, Jarka, která tady je. Takže my můžeme změnit Jižní Moravu a Vysočinu. To pucle je to, že patříme jeden k druhému a že jako sbory se vzájemně můžeme pozbuzovat, každý máme jiné obdarování a můžeme společně zasahovat tu oblast v takové jednotě. A tady jsou ty města, abyste se na to mohli podívat. Takže tam, kde je to modře, tak to znamená, že je to místo, kde už dneska pracujeme. Takže máme tam nějakou skupinku nebo nějakou stanici. Snad jsem se trefil dobře a někde jsem se třeba nezmýlil. Takže tady to jsou města na 10 000 obyvatel a tady ty jsou na 4 000. A tady ty zeleně, to už jsou místa, kde dneska máme sbory. Jo? A to bílý je to, co bychom do budoucna postupně měli zasahovat. Kde už pracujeme? Tak jasně, no, ale tak ve Veselí třeba mají lidi, ale myslím si, že tam nejezdíte nějakým způsobem systematicky. Máte tam někoho, ale nějak se tam prostě třeba nepracuje, jo. Můžou být lidé jinde, jo, ale třeba tam není nějaká práce. Takže třeba a další věc, o které jsem se sdílel s pastorama, je to, že když se nám podaří třeba založit, vemte si, že nás Pán Bůh povede k tomu, že máme zakladatele, máme prostě nějakým způsobem možnost se rozhodnout, kde jít a možná nás Pán Bůh potom v té chvíli může vést do nějakého města, třeba Třebíč, jo. To je zajímavé, že tady je jeden bratr z Třebíče. A já jsem si říkal, že Třebíč je místo, které je od Velkého Meziříčí k Brnu relativně v prostředku. Je tam ještě Velká Bíteš, ale říkal jsem si, to je místo, které je pro mě určitým způsobem klíčový. Pokud by tam byla církev, tak z Třebíče můžeme zasahovat další okolí. Stejně tak prostě Znojmo, tak může zasahovat další prostě ty místa. Můžeme někdy tady si ukázat mapu a bavit se o tom, modlit se za ty věci, ale nemůžeme třeba v první fázi, když sbor mateřský bude investovat třeba do 5 míst, tak možná, že nebude mít dostatek síly na všech těch 5 místech založit sbor. Ale možná může investovat do toho nejdůležitějšího města v tom okolí a to město, ten nový sbor, pak se může stát zase mateřským sborem pro další okolní městečka. My třeba, když jsme měli kroměřížskou stanici, tak my v jednom okamžiku, když jsme se o ní starali, tak jsme se rozhodli vlastně domluvili jsme se s Pavlem Čepem a spojili jsme dvě skupiny do jedné skupiny. Dneska to je funkční sbor a nám se ulevilo v tom smyslu, že jsme ušetřili čas, ušetřili jsme peníze, které jsme investovali do toho, že jsme tam jezdili a najednou jsme to mohli investovat do dalších míst. To znamená, že ten sbor tam vznikl. My jsme byli součástí toho, kdy jsme tomu pomohli, tím, že jsme měli vlastně stanici stejně velikou jako ta druhá skupina. A ten sbor dneska funguje samostatně. A my můžeme investovat někde jinde. A oni uvažují taky, že prostě chtějí pracovat v tom okolí. Takže takováhle je situace v naší oblasti. Samozřejmě tam ta Vysočina jakoby je takhle nalevo. A takhle by to mohlo vypadat, když budeme o těch věcech nejenom přemýšlet, ale když se za ně budeme modlit a když budeme v těch městech pracovat a Pán Bůh bude přidávat. Takže nejsou tam úplně ty všechny, který jsem tam měl vyjmenovaný, dal jsem tam jenom prostě několik, ale zkuste si představit, že toto je budoucnost, toto je něco, co je novým pohledem na Jižní Moravu, kdy prostě přibydou další města, další sbory, kde Pán Bůh bude jednat. Ještě by tam přibyly ty další městečka, které jsme tam měli. Takže to je všechno, o čem jsem se chtěl sdílet. Teď prosím Jožu, aby jenom pustil takový video. To teď vypadá, že jsem asi v minulosti byl voják, protože teď to je taky jako z války. A je to o invazi v Normandii. A je to bohužel, počkej, ještě to nepouštěl, je to bohužel v holandštině a je jeden, ne, prostě to není jako v angličtině ani, ale protože to udělal jeden holandský evangelista, kdy vlastně mluvil o tom, že to, co tam uvidíte, tak je obraz toho, kdy Němci byli překvapeni, že najednou přišla invaze. Protože oni nečekali, že by to bylo tam zrovna a prostě jednoduše byli překvapeni, že najednou přišli. A tak stejně tak můžeme my jako křesťané skrze svoje modlitby bombardovat to území. Můžeme se modlit a žehnat ty města a oni můžou pak postat. Můžeme připravit něco, kdy zasáhneme to místo, připravíme tam nějaké akce, budeme podporovat to místo a možná, že Satan v uvozovkách tam prostě si sedí a říká si, tak toto je moje místo. Tady prostě mě nikdo nemůže odtaď vystrnadit, nemá nikdo šanci mě z tohohle města dostat. To je místo, které patří mně. Ale najednou tam skrze modlitby a skrze boží služebníky začne přicházet ta invaze a on z toho, ty jeho služebníci budou v šoku. A tak to je jenom takový obraz, který vás může pozbudit, takže vlastně tam ten voják německý se dívá a jakoby říká, no nic, pohoda. A potom najednou je z toho v šoku, takže kéž by takovým způsobem jsme šokovali ty duchovní nepřátelé a kéž by jsme byli schopni podobným způsobem zasáhnout ty další místa v naší oblasti. Tak to můžeš pustit? Protože ten evangelista vlastně mluvil o tom, že můžeme zasahovat ty místa a že důležitou roli tam hrajou modlitby, ale také vlastně to naše nasazení. A to byl takový obraz toho, jak můžeme ty místa začít zasahovat. Kéž by Pán Bůh prostě nám dal odvahu, kéž by nám dal odhodlání, rozhodnutí, protože on nám dává i možnosti a zdroje. A tak přemýšlejme strategicky do budoucna, ale hledejme i to boží vedení v těch věcech. Takže děkuju za pozornost a teď předám slovo Jirkovi.